Campus FM îi prezentă.
Metal Moh Isir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moh isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum inkomplu un temu rakkont ir-reċtat tal-faxxikli, l-istorja d'appendiċe, l-oħra.
Is-sensila tagħna ta' Metal Moh Isir Park li issa daħlet fil-15-il edizzjoni hi maħsuba bħala antoloġija, ġabra ta' rakkonti b'temi u kontenut u filosofija fejn hu il-każ differenti għal kollox minn xulxin. Minn dak li hu serju u profond għal dak li hu ħafif u superfiċjali, kwadri tal-ħajja daqqiet pinsellati ħorox, distinti daqqiet pastelli li bil-kemm juru l-kuluri.
Dan ir-rakkont fi tliet episodji speċi ta' miniserje u maħsub għal dawn iż-żminijiet tas-sajf fejn wieħed ftit irid iħabbel moħħu, imma ma jiddejjaqx jasar ftit qalbu.
L-istorja sa' issa.
Leli imlaqqa mill-laħwija u raġel ferriħi fuq tiegħu bejn mimli serjetà u bejn joħroġ b'kull waħda. Kien daħal jaħdem ma' ditta meta kellu qrib 22 sena wara li ma setax jidra fl-eluq ta' fabbrika. Il-prinċipali s-sinjura Natalie akbar minnu xi 12-il sena kienet iġġibu għal dak il-karattru ta' tifel kbir li kellu jew ta' weħed kbir li baqa' tifel, speċi ta' Peter Pan. Is-sinjura kienet tinqeda bih biex jaħdi l-ħsieb il-ġnien tad-dar li kienet kisbet wara s-separazzjoni minn ma' żewġa. Darba suġġeritlu li jitħallat ftit ma' nies tal-età tiegħu, imur f'xi disco jiltaqa' ma' xi tfajla u sema' minnha. Kien mar jisfen it-tegulju. Hemm iltaqa' ma' waħda trid seba' għajnej biex tara fuq tagħha, ħagrazzja magħha, ftiehem li jerġgħu jiltaqgħu, imma l-għada meta għall appuntament din it-tfajla ma' marriċċ. U lakin jaf isima la fej toqot u saħan sitra bil-kem seta jajt li kiku kellu jara kien jarafa.
Dam jistennija, ma marriċ, imma ħdejn issa voj. Fej kellum jiltaqgħu, rat fajl oħra, ftit nervuża, jew ukoll donna qed tistenna. B'xi mod kellimha, għadlu li kienet tistenna ħabiba, imma meta ċempli tilha biex tara x'ġejja għal tilha li jomma ma kienx sikita u kellha tibqa' magħha. Kelma ġipin l-oħra, il-taqaw fl-imkien, ħadu drink, ftemu li jirġaw jiltaqaw, u l-taqaw. Saru namrati, arajis, mizzewġin, kellom tlet it-tfal, u l-eli kien fis-seba' sema.
Imma x-xorti ma ħamlitx, kif u Martu kienu qegħdin iħejju festina l-25 anniversarju miż-żwieġ tagħhom, Martu mardet sew u ħallit din id-dinja fi żmien xarej. Leli waqaf depressjoni, ma setax isib paċi. Sakemm imħajjar minn uliedu u ħbieb fosthom is-sinjura Natalie, beda jattendi laqat u attivitajiet għal romol u nies waħedhom. U hemm darba waqt parti jiġi wiċċ imwiċċ ma' mara tal-età tiegħu. Tajlu li kienet dik it-tfajla li kien iltaqa' magħha fit-tegulju. Kellhom jiltaqgħu l-għada biex jaraw film ta' James Bond. Iżda imma marriċċ għall-laqgħa għax missiera kienet tagħtu kuplesija. Issa jibdew joħorġu flimkien. U Leli minkejja li din il-mara Nadja kienet għal kollox differenti minn Martu il-mejta, beda jiġi ftiegħu. Meta s-sinjura Natalie iltaqgħet magħha l-ewwel darba, ma ħadet grazzja magħha xejn. Is-sinjura Natalie fil-ġnien ta' dara mimli b'tifkiriet ta' Leli tkompli tiftakar.
L-istorja tkompli.
Campus FM jippreżenta
l-oħra
kitba ta' George Peresso.
L-aħħar parti.
Ma morġ żbaljata. Jien intbaħt mill-ewwel. Leli dam, forsi meta kien tard. Ikolli nammetti li Leli ma ħareġa kiseb il-ħeġġa għall-ħajja, għax-xogħol, għall-ferħ kien qisu tifel mill-ġdid. Kien jgħidli li hu Nadja t-tfajla li ma kinitx żammet l-appuntament u kien reġa' ntaqa' magħha f'laqgħa ta' arġiel u nisa romol jew waħidhom kienu issa qed jiltaqgħu spiss. Bdew fil-weekend imbagħad ftit aktar, imorru jieħdu drink, jiklu xi ħaġa, jitkellmu. meta laqani maħħa f'xi social li kellna tad-ditta, ma ħadd grazzja maħħa xejn. Kellha xi ħaġa, hekk ma nafx, dik it-bissima falsa, dik l-attenzjoni le, donna mhux floka, xi kummenti u ton tal-ħina li donnhom kienu artifiċjali. Tipprova tkompli titkellem ma' kulħadd fuq kollox u tidher li tifhem. Mara sabiħa nammetti, u hi kienet taf. Is-sħabu tax-xogħol mhux darba u tnej kienu jinkuħ biha, jaddulu l-kummenti, u xi tnej kienu jindesu magħha meta kien ikollna xi jikla jew drinks. Ġieli ġiet miegħu sal-ġnien meta kien hemm bżonn nimetti dejh, isaq jingħadda f'jiżbur jiżra, kont tinħossa żejda ma' f'dari, tipprova tkun nice miegħi tagħmilli l-kummenti. Anki l-kumplimenti tagħha kienu jdejquni. Meta kien jiġi waħdu mhux darba u tnej kien iħaffef biex imur jiltaqa' magħha, id-darba kemm azzardajt ngħidlu biex joqgħod attent.
Oh, le signora Nazari, m'hemm xejn serju ta' bejnietna. Tnej li għandna bżonn kumpanija dak kollu biex ngħaddu żmien u ma narawx għaddej għax ikidna nkella.
Jista' jkun illi dan kien il-ħsib tiegħu, imma mhux tagħha. Darba ċempilli biex jgħidli jekk se taxxi għaddi sal-uffiċċju. Rrid ikellimni waħdi. Tidher imħasseb le, jaqgħu.
U le xejn ma.
Biex kważi kważi għamilt appuntament miegħi biex tkellimni, sinjalli għandek xi ħaġa serja xi tgħidli, is-soltu inti kemm tħabbad u tidħol.
Serja, insomma, tifhimniex ħażin. Ngħaddi għad tixtieq tiżewġni.
Kont nistennija.
Ala, indunajt xi ħaġa?
U għalhemm ridet tasal, imma jiddependi minnek ukoll. Mint x-sewek imma kif int, ikollok kumpanija mingħajr irbit.
Sew le, li li tafni, ma nħobx nieħu l-affarijiet bin-nofs, jistgħu jkunu affarijiet tax-xogħol, jew affarijiet tal-familja. U ma ngħidx li ma ġġenitniex din nagħtja. Kolli 700 sena biex niltaqa' magħha. Għandha karattru hekk miegħi, taf tmur, fir-riħija.
Inta kif tħossok magħha insomma? Imma li tfalettilhom.
Tarftilhom xi ħaġa?
U x'qalulek?
Ifimni, mhux li qagħdu jaqbżu bil-ferħu. Qaluli biex naħsibha sew, ma kif qalt il-kbira, hija ħadet l-istat tagħha, u l-ieħor ħaseb ar-rasu, u sifer jistudja, u għalla bissja meta naraw. U jekk u għalġiet tiegħi huma mhux se jponu.
Ma żgħira, ili fadallek id-dar?
Nejda kissewa fuqa għandi ftit ta' l-inkwiet, inkwiet insomma hekk. Jekk noqgħod intellgħu n-niżel ta' bejni bejn u jaġdik, imiġbuda lejja waħda sew kif kienet lejn omma wara kollox. U alla valja żgħira żgħira miex, imma nifhem li sandaħ li l-afdara mara oħra.
Ma tistgħux allura tmorru fid-dar tagħha, ta' Nadja.
Mhux li għandha xi dar komda ta' xejn ta' flett mkeffef bl-addoġġ. Mbagħad ngħidu kif jiena drajt fid-dar tiegħi. Nista' ngħid li bnejta jien hemm ħafna affarijiet li huma marbuta ma' qalbi.
Imma nagħtik parir li qabel tiżewweġ tagħmel testament u tħalli d-dar lit-tfal.
Taħseb, mhux idea ħażina. Ma Nadja, mhux marti tkun ngħid jien.
Imma sissa għadha mhix. Għamel li qed ngħidlek lel. Jew kelmetek fuq id-dar u qaltlek li tikdbilha isima wkoll.
Mhux eżattament.
Mela.
Trid li għall-inqas jekk niġi nieqes jien, it-tfal ma jkeċċuhiex. Ikolla dak.
Ikolla l-użufrutt.
Eżatt.
Imma kondizzjoni trid tagħmlilha.
Isma, eġa qalt li. Li dak li hemm fid-dar amara u hekk ma tmixxejta, għax hemm daqshekk tifhem li dawk huma memorji tiegħi tat-tfal. Ta' fejn dieħla hi wara kollox.
Ma kellix f'moħħi dan. Imma diġà xi ħaġa, l-kundizzjoni li qed nissuġġerilek tagħmilha hi li hi tibqa' tgawdi l-użufrutt sakemm ma tintrabaċċ jew iddaħħal lil xi ħadd fid-dar. Ara ħanejlek fi kliem sempliċi lel, jekk tiġi nieqes int u hi tiżewweġ jew ħa tpoġġi ma' xi ħadd, ikollha titlaq minn hemm.
Sbaħar isira mhux beħsibni inħalli din id-dinja mal-ajr ta' sinjura.
Bħal iddejjaqt aktar milli ddispjaċini li jagħtlu dak il-kliem. anzi, li kelli dik id-diskursata miegħu. Imma milli jidher kellefett, għax xi ġimgħatej wara qalli li bejnu u bejn Għadija spiċċa kollox. Kelli naħbi n-nifs ta' sodisfazzjon u tbissima ta' waħda rebbieħa. Ma nafx kont irbaħt, imma hekk ħassejtni. Mill-ewwel inbaħt, ma nafx kemm spiċċa kollox bejnu u bejn Għadija. Leli reġgħu waqaf il-muta, distratt, ftit li xejn joħroġ, u liedu qaluli li reġgħu rawh jiffissa fuq ir-ritratti ta' ommhom, jitkellem magħha. Xi ħaddiema qaluli li Għadija bdiet iċċempillu x-xogħol. Għall-ewwel ma kienx iweġiba, jew jaħles ħafif, imma mbagħad bdew jarawh jerġa' juhu r-ruħ. Indunajt li hu Għadija reġgħu flimkien. U liedu għalqu ħalqhom u jien ukoll. Kelli l-problemi tiegħi wara kollox. Relazzjoni li tajjeb jew ħażin kont bnejt għal dawl aħħar 10 snin, bdiet sejra l-baħar u kont wasalt għal deċiżjoni li meglio sola kemm għali akkompanjata. Ix-xogħol aktar minn qabel sar lan ta' ħajti. Kien leli li għarrafni li bejnu u bejn Għadija l-affarijiet kienu saru seri, imma ma stennejtx li jgħidli f'ċirkustanzi li ħawduni. Kien beda jerġa' jiġi juhu ħsieb il-ġnien wara li kien traskura ħftit. Kien jagħmel ftit ħin u jitlaq. Kien għaqli biżejjed li ma kienx iġib lil Għadija miegħu, imma kont nifhem li dik l-aġla tiegħu biex ilestu jitlaq kienet għax kien ikun fuq ix-xwieq biex jiltaqa' magħha, jew għax kienet iġġennuwi biex ma jdumx. Ndunajt li leli kien mitluf fuq din Għadija. Ma nafx hux dan il-ħsieb jew is-sitwazzjoni tiegħi li darba fil-ġnien b'tat sambit friska. Donnok ħadd ir-ruħ lel. Bħal dawn is-siġar.
Iva, ta' sinjora, Iva. Inu Għadija issa mhix insew. Ippruvajt inneħja minn ħajti, niddedika ħajti għatfal. Għatfal ta' tfal li xi darba jiġu, jekk imma bin irid. Naf li dawn jimlew li qalbi u anki jew fil-ġnien nsib il-gost tiegħi, imma hemm inni ma stajtx.
Ġennitek lel.
U ġennitni. Sinjura.
Natali lel.
Sinjura Natali.
Natali.
Natali, veru, minn iż-żgħir, 52, u qed jibdew jidru.
U tarmix li lek innifsek, għall-kuntrarju, mela jien xi ngħid naxil sena kbar minnek.
U ma tidhirx.
Hemm qegħdin lel.
Imma kont se nibda ngħidlek sinjura. Natali, l-issa bieħu l-ikra fil-ħajja tiegħi ma' Grace. Li dik il-mara kienet imlit li ħajti. U minajra issa ma nistax naddi.
Minajr mara donnok ma tistax taddi lel. Indunajt li ħawwattu. Ħmar, infixel, imma ma ddejjaċ. Forsi rrid tinħawdu, ma kienx jaf x'se jwieġeb. Ibża mill-irbit, m'għandikx bżonn rabta ma' mara bħal dik? Bħal Għadija? Hawn, tista' tiġi meta trid, qisu tiegħek, u ħallihom jgħidu lil sħabek.
X'jgħidu minna, sinjura?
Li jint il-fessu tiegħi li nġibek.
Minn daqshekk veru, dejjem irrispettajtni u żammitni fuqux li dejjem.
Nista' nżommok aktar minn hekk lel. Tista' tkun aktar minn fessu tiegħi jekk trid?
Għawatni, sinjura. Lili tafni minni xwieħed moħħim tajjar u l-affarijiet rridhom sew kif għandu jkun. Jien ngħid il-verità kien biħsibni ngħidlek ħaġa oħra.
Tgħidli.
Jien lil Għadija kellimta wkoll. Tnejn ftemna li din ħaġa ta' avventura biss niltaqgħu ta' fint kultant ħaġa ġġib il-oħra mhix ħaġa li toġobna. U għalhekk.
Għalhekk?
Jien u Għadija beħsibna niżewġu. Lilek qed ngħid l-ewwel.
Sħet li l-nifsi li f'dan il-ġnien kont urejt b'mod daqshekk ċar il-ġibda li kelli għal-Leli. Leli għamel ġimgħa ġimgħa tgħidonnu jaħrabni u jien ukoll. Anzi, bħal bdejt donni ngerxu minn moħħi. Imma Leli hu dak li hu u reġgħan li kien, fuq kollox, jiena x'kelli nħossni offiża li Leli kien xi ħadd l-avvanzi tiegħi. mux li il-relazzjonijiet tagħna reġgħu għalli kienu, imma tnejn ġibna ruħna qisu f'dan il-ġnien ma kien intqal xejn. U liedu tajjeb jew ħażin aċċettaw id-deċiżjoni tiegħu. Kif qaluli, aħjar missier ftit iblaħu kuntent milli f'depressjoni. Naturalment jien kont mistiedna, imma ma morċ. Jew b'kombinazzjoni jew biħsieb, kont imsifra dakinhar tat-tieġ tiegħu. Ma morċ waħdi, kien biħsiebni jien ukoll nibda relazzjoni. Mal-kap tal-accounts. Lele, mhux dak li Leli kien jgħid li kellu l-peduni jintnu u jnittan kull imkien. Dak kien ilu li talaq bil-pensjoni. Kont daħħalt wieħed Franz, żerżer ma kienx għalkemm iżgħar minni u kien uħob jilgħaba ta' wieħed iżgħar milli kien. Ftit l-interessani ħlif li kont naf li kien tajjeb fuq xogħlu. F'dik is-safra li għażilt li nagħmel kelli bżonn xi ħadd li jagħtini parir finanzjarju fuq proġett li kien beħsibni nibda. Franz kien l-għażla naturali. U dan Franz ma kellux il-peduni jintnu, anzi, bil-fwieħa li kien juża kien ifewwa u jimla kull imkien aktar minn orkestra ta' James Last. Imma dik storja oħra. Dak il-ġdien kompla ifakkarni fl-Leli, u dak il-ħin ngħid is-sowwa ma ridtx inwarra b'dawk it-tifkiriet. Kif sennejt, il-mara ġdida tal-Leli ma damitx ma bidlet l-imġiba tagħha wara li żewġitu. Għalkemm Leli kien ħaseb biex qabel iż-żwieġ jagħmel testament, iħalli lill-uliedu werrita tad-dar u qassam id-deb ta' martu lill-uliedu. Nadja, il-mara l-ġdida ħadet irridni f'idejha. Dit tirranġa d-dar kif xtaqgħeti, sa warbet xi amara li kienet tad-dota ta' Grace li ma ridux uliedha u niżlitha fil-garax. Ritratti ta' Grace bdew jisparixxu jew jitwarbu. U lil-Leli, biskuża jew oħra kważi qatethom minnha. Minn sħabu tax-xogħol, ikollna xi jikla ma jiġix, dejjem b'xi skuża li tidher plawsibbli, imma zoppa daqskel bitlet saqaj. Fuq kollox minni, jew aħjar mill-ġnien. U meta kien jittawwal xi ftit biex jiżgur jew isaq ikont ninduna li kważi kien jiġi bil-moħbi. Leli kien sar qisu l-pupu tagħha. Jipprova jitbissem, jipprova jitħaq u jdaħħaq. Imma kont ninduna li kollox kien sfurzat. Anki ma uliedu ma baqax li kien, jew aħjar ma ħallitux li kien. Iż-żgħira qalt li anki l-iklaf li mkien ta' nhar ta' ħadd kienu qataw. Għax is-sinjura Nadja kienet trid tmur tiekol miegħu biss. U li t-Leli bdew iħossuhom skomdi jmorru f'dar missierhom. Iż-żgħira l-filjozza kienet qed tfittex tmur x'imkien għalija. Kienet qalt li juhuta kellhom suspett li Nadja kienet qed tara li xi ħadd ieħor għax bdiet toħroġ waħedha. Kont nistenna li xi darba Leli se jisplodi. Jew kien se jibqa' hekk qisu l-pupu tagħha. Darba.
Għandek kwarta ħin inkellmek, sinjora.
Il-bib tal-uffiċċju tiegħi miftuħ għal kulħadd. Imma se tafu dan l-għel.
Da żgur li nafu. Imma.
Imma.
Għax ta' tnejlek xi ħaġa.
Ma naħsibx li ġejta u biex tara għandix bżonn inwaħħal xi inkwatru?
Le, xtaqt ngħidlek ħaġa. Illi smajt, anzi rajt u dejqitni. U nħoss li jekk ma tafx, forsi tafta, għandek tkun taf, sinjura.
Kellimni biċċar lel, bla tlaqliq.
Forsi int ġa taf wara kollox?
X'naf?
Fuq Franz.
Franz, x'ismajt?
Fuq is-segretarja tiegħu.
Lel ja ħasra, tkellem ċar.
Dawk qed jaqalbu jelek minn warajk.
Mhux dak kont qed nistenna li jgħidli Leli għalkemm kont ġa xammejt li Franz ma kienx ta' min jafdaħ u lanqas dik is-segretarja tiegħu. Imma kien bis-suspett li ġie u mar bħal fwieħa rħisa. Insistejt ma Leli jgħid li x'kien jaf.
Sibtek taf imma ma stajċ ma ngħidlekx. Sħabi l-ħaddiema jitkellmu. Donnu jħu pjaċir mu minn bħal donnu jitħassrek.
U m'għandix bżonn min jitħassarni llel.
Imma għandek bżonn tkun taf. Lili tafni sinjura Natali. Jien mhux li nħobb impaċ-paċ fuq in-nies. U mhux li nemmen kollox sakemm ma nkunx naf jien.
X'sir taf?
Darba tħadd fl-uffiċċju ta' Sir Franz. Lili tafni, mhux tinqabad u nidħol ġeneralment jekk ikun hemm xi segretarja nsaqsi lilha. Sandra ma kienet ċellu u bil-fixla jew b'naqqas taħsib battu tħalt. Sandra kienet fl-uffiċċju tiegħu. Xej speċjali ta' ma kif tħalt inħasdu. Xej speċjali ta'
mela?
Hija kienet warajja. Qed jgħid ngħidu spallej. U sbuż. Ikella l-blaws ftit miftuħ. Jien għamilt ta' birruħi li ma kontx intbaħ b'xejn ta'. Imma wkoll ġew alert mill-ewwel u tlaqt. Imma x'tam m'għandux ħalib. Għalkemm Sandra mhux nieqsa taf inti.
Kompli lel.
Xi ġimgħtejn ilu kont il-qawra. Nilek il-verità mort hemm b'ħsieb. Imma floksib dak li kont qed infittex, rajt lis-surfranz ma' Sandra deħlin fi flert. Nilek is-sewa għamiltilhom lassa. Dama ma ħarġu minn hemm. Ma jinqisni metlek xejn ta' sinjura Natali.
Ħalli fidi, dawk m'għandhomx saħadha hawn ta' u mhux għax se nkeċċihom biex ma tidħolli l-ebda Union iżeggig li moħħi, imma se jkollhom jagħtuna r-riżenja. Kont naf xi ħaġa lil. Suspett biss, imma fuqek noqgħod. Imma somma, dik storja spiċċat. Pjuttost, għajdli x'ġalek tgħidli dan kollu?
X'jiġifieri sinjura. Ma ngħidlekx allura.
Ma ngħid jien għax ħassejt li kellek tgħidli.
Belenti mhux il-prinċipal tiegħi.
Biss.
U dejjem irrispettajtni u rispettajt il-familja tiegħi.
Biss lel.
Għax jien ukoll wara kollox għaddej mill-istess storja. Ħanejlek fil-fatt lajt sal-qawra għax xi ħadd fis-fis li Nadja kienet qed tara lil xi ħadd urhom il-qawra fi flett. Lila ma rajtix u kelli nara lil Franz u lil Sandra.
Indunajt li bejnek u bejn Nadja l-affarijiet ħażienu?
Ħafna. U madam mhux ta' wara żwieġ. Jien m'għadniex li kont imis nismajt minnek. U l-ġnien imis jahwis. I ma tridix tersaq lejn id-dar tiegħek wara x-xogħol?
Hemm bżonn tersaq wara x-xogħol jew iż-żibt?
X'jiġifieri?
Waqt li jinta x-xogħol ħinek u tiegħi. Kif issib sija żmien tkun barra fuq xi qadja mhux maġla. Hawn ha. Għandek iċwievet u mur sal-ġnien. Għamel li trid u dum kemm trid. Jien ġejt inqum minn Franz u Sandra, lil ġie qawwi qum minn Martu Nadja minn min kienet qed tara. Kien reġa' kiseb lura dak il-karattru tiegħu. Kien ġej u sejjer il-ġnien. Aktar x'min rajħ kien jitlobni. Darba tlabtu jien biex imur. Qedlu li kont iddubbajt xi ftit xtieli tal-fjuri u rridtu jiżraħħhom li.
Imnallet li sinjura, illum moħħi mhux hawn. Il-biraħ kelli konferma. Nadja taqli bejdi. Dik hija swaħfir li. Imma dik li.
Aħba tal-infern lel.
Dik li. U għamlet l-ħajt infern.
Ftit wara li leli talabni biex imur iderri fil-ġnien, mort jien. Dak nhar kelli waħda minn dawk il-ġranet imħawda tiegħi. Kemm urejtu li kont wasalt. Qatt tinqalleb u fittex xi fajs fl-uffiċċju tad-dar tiegħi. Forsi mort għalhekk ukoll. Imbagħad qatt naraħ jaħdem fil-ġnien. Mort ħdeh. Najt lel, kif sibna ruħna ħna tnej, jien imdej għamot u inti jħor. Forsi jem xi destin li laqqa dawn id-dwejja.
Il-problema taf xini sinjura.
Natalie.
L-dwejja tiegħi u d-dwejja tiegħek isiru d-dwejja doppju.
Taħseb, għax ma taħsibx mod ieħor. Li nagħtu daqqa ta' siq l-dwejja tiegħek u l-dwejja tiegħi. اونی با توام یه شعرو وما تكلم شيء ارسأت ليه هدانتو في تميعي داريو فيشل إيسو تفل زاير
مملها مريا ورأسين يورا نحتلي
مش كم تنهاسل لي أكين البدو كنت ندونا لي البدو ليلي كم بحال يستهي مني kellu bħal suġġestjoni. Kont bħal nimbxu u najdu li forsi kien jiddejjaq ma' mara akbar minnu 12-il sena.
U mur int, mela ma tafx jgħidu fuqek?
X'i jgħidu?
Li tikber kemm tikber, tonlu kissir aktar żagħżugħa.
U lejli kompla jagħmilni aktar żagħżugħa. Fuq kollox kuntenta bħalma qatt kont qabel u wkoll. Ma kinitx l-aħjar sitwazzjoni, imma l-aħjar li stajna nsibu. Konna sirna qisna żewġ titfal f'dan il-ġnien f'din id-dar. Veru li kem lilu kem lili kien qed ikidna l-fatt li fil-għaxija jien waħdi u hu ma' dik li għamlitlu ħajtu nfern. U ma ngħidx li minn daqqiet li ma kienx jgħaddim xi kriżi morali, għax fejn tidħol morali, lili kien aktar jaħsibhom. Imma ftit kien idum b'dik il-burdata. Jew għax Nadja kienet tkompli tagħmilu ħajtu nfern, jew għax flimkien kien iħossu l-ġenna. U meta hi kien ikollha xi skappatura, lili kien jaħrab ħarba sa għandi. It-tamajna li dik il-ħajja dilli kama tispiċċa qatt. Saħsibt li meta jasal għall-pensjoni konċorta nkompli inżommu jaħdem? Il-qoddim naraw, ma rridx naħseb fuq il-qoddim.
Tgħid x'tgħid dik demonju.
Imma din il-ħolma kellha tintemm ħesrem. Kien darba filgħaxija meta kien qatta xi satej miegħi u kien sejjer lura d-dar isuq mhux ħażin biex jasal qabel ta' sali. Ħati dwira ħażina u tfarrak. Dam jilgħaba mal-mewt. Bintu l-filjozza qalt li kultant kien innissa l-ismi Natalie bla sinjura. Qalbi kienet maqsuma u għada. Ma konċ nafx sinaqbad inwieġeb li l-filjozza meta mbikkija tanqet miegħi u qalt li kieku sema minnek ma kienx jiġrilu li ġralu. Għall-ewwel bħal infxilt, kont żgura li t-tifla kienet taf xi ħaġa bejni u bejn is-sira. Fil-fatt wara ftit qalt li grazzi li biddilt l-aħħar snin ta' ħajjet missieri minn infern għall-ġenna. Smajtu l-aħħar episodju tal-istorja moderna tal-faxxikli.
L-oħra.
Presentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Salim Buħaġar għal Campus FM.